Euskarretik kanpo euskal kulturak, euskarretik kanpo adibidez Europako beste herrialde batzuetan duen presentziaz solastuko dugu eta zehazki Erromako euskal etxera joar dugu. Aurroko astean Estitxu Izagirrek argian horren inguruko albistea idatzi zigun, arreta deitu zigun ere, kontua da Erromako euskal etxean aldaketak egon direla, Bibiana Tomasetti izango dela orain Erromako Euskaletxeko lehendakari berria eta 13 urteren ostean lehendakari hoi Erromako Euskaletxeko lehendakari hoi bilakatu dena Aleix Mendizabal da. 13 urtez egonda Erromako Euskaletxea, gidatzen nolabait esatarren eta ibilbide horren inguruan eta Erromako Euskaletxeak betetzen duen funtzioaren inguruan galdetu nahi genion eta horretarako aukera dugu Italiara joar dugu Erromara hain zuzen Aleix Mendizabal telefonoz bestalde dugulako. Aleix, egunon.
Buongiorno.
Buongiorno, egunon. Bueno.
Egunon, baina barkatu lehenengo gauza esan behar dudana.
Bai.
Gu ez garela Erromako euskaletxea, baizik eta Erromako euskaletxea.
Erromako hori da, gaizki
gota. Erromako euskaletxea hori oso importantea da. Erroma erre bat galdu zuen hiria da. Eta gure hiria ez da Erroma, baizik eta Erroma. Erroma hirian ez da esaten Roma, baizik eta esaten da Aro. Roma esaten da. Eta gero noski euskeraz beraz euskeraz baita ere Erroma esan beharko litzateke Roma ordez, eh?
Bueno.
Eta hori eta gero noski Erroma euskeraz ba beste grazia badauka Erroma baino,
eh? Argi gelditu da, aipamen hori, Asociazione Culturale Euskara. Horrelako zerbait, ez? Esango litzateke, ez?
Hori da. Gu hasi ginen Asociazione Culturale Euskara, hori da gure izena, AC edo italianoz irakurtzen da H. Guk esaten dugu H-S-H, esaten dugu, H-S-H. Zergatik H-S-H, gu hasi ginean euskal etxea gera, baina gu ez dugu etxerik, hau da, ez dugu egoitza sozialik. Gu gera Erromako euskal zeru azpia deitzen diogu guk. Eta orduan etxe baino, etxerik ez daukagu sede sozial edo egoitzarik, eta orduan betidanik egin izan ditugu 2002 urtetik aurrera egin izan ditugu gure ekitaldi guztiak, eta asko dira, egin izan ditugu leku desberdinetan beti antzerki badela, zineklub bat, unibertsitate bat, zentro sozial bat, plaza bat, mila leku desberdin. Eta orduan gure egitasmoak beti jotzen dute leku ezberdinetara.
Bueno, 21. mendeko euskal nomadak edo horrelako zerbait esango nuke. Aleix, konta iguzu, zein helbururekin sortu zenuten Erromako euskal etxea?
Ba, guk sortu genuen bi personen artean Marlen Merika Etxebarria, garai hartan zen Radio Euskadiko esataria, eta hemen Erroman, eta bere senarra, Wilfred, eta nire maztea, Paola. Hor, sortu genuen zergatik, ni urte asko dara mazkit Erroman bizitzen, 1982an etorri nintzen ona, eta gero berriz ere, zenbait urte kanpoan izan ondoren, 2000 urtean berriz ere bueltatu ginean. Eta kontuartu nintzen bueltatu gineanean, jende askok eta askok eskatzen zizkidala, itzulpenak, informazioa euskal literaturari buruz, edo euskal kulturari buruz, eta nik esaten honen euskarako klaseak, eta oso harrituta gelditu nintzen 2000 urtean da esan honen, zer da, hemen interes zabal bat badago, eta interes honi nolabait erantzun egin bartzaio, ez? Eta arduan horregatik sortu genuen Asociazione Culturale Euskara delakoa.
Bueno, eta 13 urte, pasaitu zura lehendakari moduan, nolako bilbidea izan da? Zer nolako balorazite ez du, Aleix?
Nik lehendakariaren figura hori da, figura beharrezkoa dalako elkarte batean, baina nik esaten dudana kide bat naiz eta besterik ez. Nik uste dut oso derra izan dela gauza hau, momentu zailak ere izan ditugu, gu hasieratik zenbait idea nahiko garbi genituen eta bat izan zen gu zuzentzen ginela Italian bizi zen jendearen gana. Eta ez euskaldunen gana. Eta oso importantea dela. Hortik, garai hartatik aurrera gero, munduan beste zenbait euskaletxe edo beste zenbait elkartek jarraitu du bide hori. Hasieran zen horren erresa izan, baina guk oso agi ikusten genuen, gurea ezin zuela izan elkarte bat edo txoko bat nola bait, ez? Osea, ezin zuela izan euskaldunak non etorriko ziren, Erroman bizi ziren euskaldunak, ez. Guk jo bar genuen zuzenean Italian bizi zen italianoen edo Italian bizi zen jendearen gana eta euskal kultura kulturan inungo interesik izan altzuena, ez? Eta haien gana zuzenean, hori oso garbi.
Eta lortu ez,
eh? Eta nahiko garbi izan genuena baita ere, izan zen hasieratik elkartea ez zala politika kontutan sartuko. Badakigu politika dena dela, baina Euskal Herriaren kasuan, bueno, badakigu baita ere oso inkapazak gerala diskutitzeko, eta desadospenak ba, nola baite azalerazteko, eta esateko, bueno, ba, honetan zurekin ados nago, baina beste honetan ez, eta horren hasieratik esan genuen, bueno, gu ez gera, gu elkarte kultural bat izango gera, kultur elkarte bat, eta beraz edozein persona, eta edozein sensibilitate ideologiako persona, etorri dadila gure gana, eta egon dadila gustora, gero noski bakoitzak bere kontu, egin dezala nahi duna noski. Eta horren nik uste, di gauza hauek izan zirela hasieratik atxeren, asociación cultural euskara atxeren ezaugarri oso bereziak, eh? Baina berezekin nik esango nuke lehenengoa, hau da, gu Italian ongana zuzentzen gera.
Eta horrekin notuta, Aleix, lortu aldezu ez zeben helburu, alegia, lortu aldezu euskal kultura eta atxe, Eromako euskal etxea, bueno, bere txokotxoa egitea horre irian, eta euskal kultura Italiako herritarren gana ba eramatea, nola bait?
Ba, nik uste dut, baiez gauza asko eginda, alde batetik atxek gero, egin ditu urte guzti tarantolatu dute euskarako eskolak, adibidez, euskal kultur eskolak baita ere, jende asko gonbidatu dugu ona, etortzera, ba, ez dakit, musikariak asko pasadira, idazleak zer esanik ez, Andul Lertxundi, Edorta Jimenez, Arantxa Horreta Bizkaia, Bernardo Atxaga, ez dakit, osea, pasadira, ba, igual 25 idazle, editoreak baita ere, itzultzaileak baita ere, musikariak, artistak, antzerki gizonak, unibertsitateko jendea, gauza asko egin izan ditugu, baina ezin ditut noski denak esan, baina guk web horri badaukagu euskara.it. It italiakoa, euskara.it, eta hor ikusiko duzu, zer egin dugun orain arte. Besteak beste, egin ditugu baita ere, argitalpen asko, itzulpen asko, filmak urtero botatzen ditugu, baina egun ikustet leku bakarra gera da munduan, dongu filma bat proiektatzen dugunan, euskal filma proiektatzen dugunan, egiten duguna da filma osoa italianora itzuli eta azpititulatu, eta gero, itzulpen eta azpititulazio hori opari egiten diogu ekoizpen etxeari. Eta gero, bereziki orduan, bai guk gauza lan handia izan da, baina nada ere garbi dago gu elkarte oso txikia gerala, kultura oso txikia gerala. Eta orduan egin genuena da gero ja 2002an hasi zen Asociación Cultural Euskara, 2005an ordea sortu genuen unibertsitate batean, sortu genuen Euskal Sail bat. Aurretik baita ere 2003an sortu genuen euskara.it web horria, eta lehengo urtean sortu genuen, orain dela pare bat urte, sortu genuen Libe Edizioni, Libe izenako argitaletxe bat, zeinek argitaratzen duen euskal literatura italianora itzulia zuzenean, eta online dena, e-book bezala. Eta orain azkeneko urte honetan baita ere sortu dugu Roma Tre Unibertsitateko beste euskal sail bat. Hau da, plataforma bat, Roako Euskal Etxe da nolabait hor erdian dagoena, baina gero plataforma hori sortu da bere inguruan, ez? Eta bakoitzak egiten du bere gauza espezializatuagoak edo, ez? Adibidez, unibertsitateko bi euskal sailek egiten dutena da, askoz ere lan nolabait espezializatu atuagoa, itzulpenetan eta gauza akademikoagoak eta atxekordea antolatzen ditu gauza beste mota bateko gauzak, eta elkar lanean lan egiten da, ez?
Bueno, kriston lanpila indezuela, eh? Aleix, tira, azken galdera bat, luzatuko izut bukatu bar dugulako, agurtu bar zaitugulako, Bibiana Tomasetik hartu duela zure lekukoa, konta eguzu, nor da Bibiana, eta zuk betirako uzten aldezu Eromako Euskal Etxea, edo hor jarraituko duzu alden dezun neurrian laguntzen edo?
Ez, Bibiana Tomaset izan da azkeneko urteetan koordinatzailea, eta pentsatzen dut dala zuzendaritza kargu hartzeko personarik egokiena. Eta nik uste dut, eta pena da, pentsatzen dut denbora gehiago izango genukela, eta hau guztia introduzioa besterik ezan, baina pena da, zeren nik usten dut hau, eta egin nahi dudana momentu honetatik aurrera, da nola bait salatu zenbait gauza. momentu honetan ni ez naiz gehiago lehendakari eta ez eta beraz nik galdetu nahi nioke euskal kulturari ea konturatzen ari den Etxepar institutoa zer egiten ari den. Gauza lotxagarria da gertatzen ari dena Etxeparerekin, pena da zuek baita ez galdetzea, inork ez du galdetzen, ez zuek, ez berriak, ez ari, inork ez du galdetzen. Euskal kultura dago erabat pentsatuz atzerrian egiten ari dena Etxepare ez du galdetzen zertan ari dan, desastre txikizio ikaragarria egiten ari da, eta pentsatzen dut ez dakit mereziko lukela elkarrizketa oso bat horri dedikatzea.
Bueno, ba, apuntatuta, guk ez genuen horren berririk, baina behin bota ez dula, Aleix, laburri du iguzu, Etxepareri egiten diozun kritika, zer dela eta?
Etxepare sortzen da, Etxepare sortu baino lehen gauza asko zegoen kanpoan, atzerrian egiten zana gauza asko eta asko egiten zan, baina Etxepare bat batean sortzen da, ematen zaio inungo irizpide garbirik ez daukan talde bati ematen zaio horren zuzendaritza, eta Etxeparek egiten duena da egitasmoaren zati handi bat unibertsitatetara dedikatu. Eta hor dago lehenengo galdera, nolatan Etxeparek ez zuen esaten Euskara Jalgiari kampusera, esaten zuen Euskara Jalgialdi kalera, Jalgiari mundura. Eta orduan bapatean hor sortzen da tal, Etxeparek egiten duna da, elektoradoak edo irakurlegoak irekitzen ditu munduan zehar. Eta zergatik hori? Eta gero alde batetik aurretik zeuden gauza guztiak saiatzen da itxi egiten. Konkretuki gure kasoan, adibidez, guk Euskaltzail bezala Italian dauzkagu 150-tik gora ikasle. Baina Etxeparek erabakitzen du Euskaltzaila eta lehen esan dizudan bezala egiten duna da, Euskaltzailak egiten duna da itzulpenak, argitalpenak, mila gauza mila jende gonbidatu eta 10.000 eurokin urtean. 10.000 eurokin urtean, eta orduan Etxeparek zer egiten du, erabakitzen du hori istea, diru laguntza guztia kentzea, eta Bolonian eta Venezian 24.000 euro emango dizkion irakurlego bat irekitzea. Eta gero gainera, haiek Etxeparek egitea hainbat eta hainbat egitasmo eta beti diruarekin atzean. Zergatik ez zaielako interesatzen. Hau da, inork ez daki Etxeparen irizpideak zeintzuk diran. Ez da egon inungo debaterik gauza honi buruz. Ez da egon inungo debaterin. Ere ustez oso grabea da, euskal kultura lehen esan du hasieratik esan duen bezala txikia da, txikia gara, urriak dira baita ere gure baliabideak, eta nik uste baliabide horiek oso ondo pentsatu behar dira, eta ezin dana da oso ondo funtzionatzen dituzten gauzak itxi dute Frankfurren, Alemanian, itxi dute Erroman, saiatu dira izten, diru laguntza guztiak kendu diote Erromako Italiako bi euskal zaile diru laguntza guztia, eta sortu dute askoz ere garestiagoa den estruktura bat, baina igual hiru lau aldiz garestiagoa dana, askoz ere ikasle gutxiago dauzkana, eta hainbat eta hainbat lana eta askozen lan gutxiago egiten duena baita ere. Orduan, horrek ez dagoak inungo zentzurik. Zergatik Etxeparek pentsatzen duelako Etxeparek diru laguntza eman bar diola haiek sortutako egitasmoei bakarrik. Baina hori astakeri izugarria da. Zeren, ezin dana pentsatuta Etxeparen aurretik gauzarik etzegoenik munduan. Etxeparen aurretik euskal kultura munduan bazegon jendea eta bazeuden zailak eta bazeuden irakurlegoak eta bazegon eta bazeuden elkarteak lanean ari zirenak. Eta beraz nik uste dut hori oso grabea dala. Baina oso grabea iruditzen zaidena da edabideak, euskal edabideak hartu duten jarrera. Dala isiltzea, isilaraztea, ez dago inungo debaterik. Segurazki nik galdetzen dut non egon da debate bat Etxepareren irizpidei buruz. Ez dago. Eta gero dago konflikto interes izugarria. Hau da, Etxepareren zuzendaritza jartzen dute unibertsitatetik datorren persona bat, eta orduan Etxeparek egiten du ia dena unibertsitaterako, literaturatik datorren persona bat, eta ia egiten duen gauza guztietan literaturarako. Baina nolatan da hori? Hori ez da posible, osea, ezin da, osea, Etxeparek ezin du nik uste behar dala serioski hitz egin eta irizpideak aztertu. Eusko Jaurlaritzan bertan badaude ahots oso kritikoak, baina ez dira azaleratzen. Munduan zenbat ikasle dauzka Etxeparek, inork ez daki diru publikoarekin, inork ez daki. Guk badakigu, guk Euskaltzaile bezala 150-tik gora ikasle, 150 izan genitu lehen urtean, eta diru laguntza guztiak kendu ziguten. 20 edo 25 ikasle izateagatik Bolonian eta Venetzian 24.000 € ematen ari zaio pertsona bati.
Alex, ba, eztabaida hemen Infozazpirratean Kale Gorrian saioan behintzat piztu duzu eta proposatu duzu, eta guk erronkari helduko diogu eta ziur egon bialiko dizugula proposamen bat honetaz guztiaz solasteko, baina oraingoz gaur behintzat hemen utzi behar dugu. Edozein kasotan, Alex Mendizabal, Eromako Euskal Etxeko zuzendari hoia, mila esker gurean egotatik, eta horren bat urren arte.
Grazie, arrivederci.
Arrivederci, aio.